Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Tänane saatekülaline Peeter Krall ja mina olen Tamara Tammekend. Ma olen alati imetlenud Jumala loomingulisust, mingit sellist imelisust, kuidas tema oma asju ajab ja inimesi kokku viib. Ja me võime tihti öelda, et asjad on juhuslikud, aga kui me vaatame tagasi oma elule, siis me näeme, et need asjad ei olegi alati juhuslik. Aga Peeter, me kohtusime sinuga siin alles hiljuti hingehoiu seminaril. Ja sina sattusid minu naabriks, istusid minu kõrval ja nii me saimegi sinuga tuttavaks. Ja kui me räägime natukene võib-olla sellest hingehoiust, siis ma tean, et sina oled käinud vanglas ja nüüd praegu töötad sa kirikuõpetajana, samamoodi on sul tegu inimestega. Ja eks me kõik oleme omamoodi hingehoidjad. Aga ütle mulle, mis on sinu jaoks kõige imelisem asi, mida sa koged kristlasena, kui sa käid iga päev koos Jumalaga. Mis on see, mis sind teeb õnnelikuks ja rõõmsaks?
Tere kõigile ka minu poolt, sa alustad nii raske küsimusega. Sellele peaks siis 3 päeva enne vastust mõtlema välja. Ma arvan, et seda vastust ei saagi formuleerida, sellepärast, et need aastad Jumalaga koos käimist on mind teinud selliseks rõõmsaks, et ma lihtsalt olen rõõmus ja kui ma mõtlen, miks ma rõõmus olen, tänu Jumalale.
Kas sa oled alati selline olnud? Eks me, kui me vaatame tagasi, siis me võib-olla võime vähemalt, no mina võin öelda seda, et ma olen teinud nagu mingi ringi ära. Et ma mäletan ennast lapsena, et ma olin selline hästi rõõmsameelne ja isegi kui ma vaatan näiteks pilte, vanu pilte, fotosid, kus on, oleme seal matustel ja mina olen ikka nii rõõmsa näoga, siis ma olen nagu mõelnud selle peale, et kuidas me võime ära kaotada selle lapsemeelsuse ja selle rõõmu ja selle avatuse ja kui sa käid oma Jumalaga koos, siis see tuleb nagu tagasi või see hakkab nagu tagasi tulema. Sa muutud uuesti selliseks, no vähemalt sa peaksid vist ilmselt muutuma selliseks rõõmsaks ka selles mõttes, et sa usaldad oma isa ja kõik sellised paraleelid. Kas see on sulle kuidagi tuttav selline mõttekäik?
No ma olen pärit usklikust perest ja oskasin Jumalale selja pöörata kusagil nii varases murdeeas juba. Ei mitte, et ma oleks kunagi ütelnud, et teda olemas ei ole, aga selg pöörata ja varju tõmbuda, see oli tässä võimalik. Ja kui siis tuli kätte see elu esimene pool oma nii ütelda väljakutset, ja nii ütelda vajadusega ennast tõestada või kellegi teisele midagi tõestada. No, eks ole meile kõigile tuttav. Eks siis sai ju siis seda tõestamist proovitud nii ja teisit ja vaieldamatult tekitas see ka teatud hetkedel meelehärmi, teatud hetkedel muutusid sa selleks, kes olla ei taha. Kõik see ju oli ja mingisugusel hetkel viis ka minu kriisini, see kriis oli 87. aastal või 86. lõpus, täpselt enam õnneks ei mäletagi, kus ma tundsin, et kõike tuleb alustada uuesti, kõike tuleb alustada otsast. Ja siis sai ära võetud elust mitu asja, mis olid ja asemele pandud mitu asja, mis enne ei olnud. Ma jätsin korraga suitsetamise maha ja siis me kolisime kogu perega maale elama ja me alustasime täiesti teistmoodi. Aga ega me ei teanud ka, kuidas alustada või mida me õieti tahame. Me lihtsalt tahtsime proovida teisiti. Hakkasime talu tegema. Ma võtsin ennast riigidelt lahti ja esimest korda elus ma olin korraga kahekesi metsas päevade kaupa. Tegime metsa seal, ja siis hakkas kõik asi tööle kuidagi teisiti. Siis ma hakkasin kuulma neid hääli, mis linnamüras kõrva ei kosta. Ja 90. aastal oli asi nii kaugele küpsenud, et ma läksin ema vaatama linna ja ütlesin talle, tead, sel aastal võib veel juhtuda, et ma lasen ennast ristida. No ema vaatas küll niukse näoga, et päris ikka hästi uskund küll, aga tore muidugi oleks. Ja siis juhtus nii, et ta 2 kuud hiljem läks ära. Ja mitte nüüd sellepärast, et see lubadus õhku jäi, aga 90. aasta esimesel kuupäeval, kusagil või teisel kuupäeval detsembris me läksime naisega Keilasse sisseoste tegema. Ja kui ma siis nägin Keila kirikut, siis ma korra ka ütlesin talle, et nüüd ma lähen. Ja nii ma sinna ummisjalu suundusin, naine minu järel. Imekombel oli õpetaja kohal, imekombel oli kärgamber lahti. Ja tulemus oli see, et esimesel jõulupühal said meist mõlemast kristlased.
Ja need uued algused on väga huvitav teema. Ma olen ise mitu korda mõelnud ja ma rääksin sulle ka siin, me enne vestlesime enne saadet, et mulle väga meeldiks elada kusagil päris metsa sees ja looduse keskel. Ja ma olen seda nüüd ka nautinud oma suvekodus. Ja tegelikult ma olen õppinud tundma läbi nende aastate, kui sa oled looduse keskel, kui vähe tegelikult inimene vajab. Kui vähe on inimesele vaja selleks, et olla õnnelik. Ja sul on üks laud, üks voodi. Sul on tegelikult need asju väga vähe vaja. Aga mis on see probleem meie ühiskonnas, et me mitte kunagi ei ole rahul sellega, mis meil on ja meil on ikka vaja ikka rohkem ja rohkem ja rohkem, ikka paremat ja siis võrdleme ennast teistega ja naabritega ja siis me lõpuks ei saagi aru, me oleme tõmmatud mingisugusesse niisugusse. See on selline suur eksitus, kus me oleme sees, et me ei kuule enam üldse looduse hääli, me ei naudi enam vaikust. Lähed kaubanduskeskustes, seal on muusika, seal on müra, sõnaga see taust on kogu aeg meil selline. Ja siis loomulikult, ega me siis ei kuulegi seda, mida meie taevan isa tahab meile öelda. Et need uued algused, sa siin väga ilusti ütlesid ja ma tundsin kohe sellist niisugust rõõmu, et selline uus algus, et läksid ära maale. Ja mida sa oled siis õppinud seal niimoodi oma perega olles looduse keskel ja vaikuses?
Just nimelt see maal olnud aeg on nii mind kui ma abikaasat, kogu me peret viinud mingis suunas edasi. Ma usun, et meil esimene asi, mis külge hakkas, oli mõtlemise korrastamine. Ja kui sellele tähelepanu pöörata, mis seal peas toimub, siis sa liiad sealt ikka õuduka täieliku. Sellepärast, et me oleme täis vihkamist, me oleme täis kadedust, me oleme täis mõtetuid emotsioone, mis meid põletavad. Kui sa sellega oskad kuidagi muudigi natuke midagi ette võtta, kui sa seda tuba kas või püüad koristada, siis saad sa ikka midagi puhtamaks, kui seal enne oli. Ja see on asi, millega me oleme veidi vaeva näinud. Ja tänaseks ma tahaksin öelda, et mis on õnn. Õnn on see, kui me oskame hinnata seda, mis meil on ja meil on tarkus sellest tänulik olla. Ja kui me tõesti kogu aega ainult vaatame seda, mis on teistel, mida meil veel ei ole, no kaisku Jumal sellest.
No loodus on selles mõttes üks väga inspireeriv. Vähemalt mina olen maal olles seal kuid üksinda olen jälginud, kuidas lillekesed ja taimed ilusti kasvavad ja olen jälginud puude kasvamist. Ja siis ma olen nagu mõelnud, et me tihti oleme väga kärsitud, kui me näeme, et teised inimesed ei kasva nii kiiresti, kui meie arvame, et nad peaksid kasvama. Ja siis ma olen mõelnud, et puu kasvab ka nii nagu ta kasvab, teda ei saa panna kiiremini kasvama. Inimestega töö on omamoodi raske. ja samas ta on selles mõttes niisugune inspireeriv. Kas sina praegu olles õpetaja, ma siiski tahaksin natukene puudutada ka seda külge sinu elust? Sa pead paratamatult kuulama inimesi ja tegema nendega niisugust koostööd. Kas sa nagu tunned seda, et see õpetab väga palju midagi, kui sa, nagu sa õpid teisi inimesi kuulama?
No mul on eelnevad elukutsed olnud tugevalt seotud inimeste kuulamisega ja sellepärast ma ei saa ausaks jäädes ütelda nüüd, et see kogemus lühiajaline õpetajana oleks mind oluliselt suunanud, muutnud. Küllap see on ikka nõnda, et inimene kasvab tasahilju nagu see puugi ja kui ma 2007. aastal vanglas olles ametnikuna otsustasin rajada esimese osakonna seksuaalkurjategijatele ja koguda sinna kokku kogu Eestist kõik süüdimõistetud seksuaalkurjategijad ja hakata nendega tegema tööd, teraapilist mõjutust, siis see tundus valdavale osale mu kolleegidest ogara ettevõtmisena. Isegi tunnustatud psühholoogid kartsid selle asjaga kaasa tulla sellepärast, et see oli kildkond inimesi, kellega mitte keegi suhelda ei tahtnud. Ja vaevalt ma isegi sellest teistmoodi olin. Küllap oli see mulle endalegi barjäär, mis tuli murda eneses, aga isegi see oli võimalik, isegi sealt tulid omad kogemused. Sellepärast, et me peame nägema inimest ja me peame nägema pattu ja me ei tohi neid samastada.
Ja see on väga hea, mida sa ütlesid. Täpselt sama on ju see ka pedagoogikas ja üldse ka inimestega soheldes, et sa pead hoidma lahus inimese ja patu ja kui sa lapsegagi tegeled, siis sa pead teile ütlema, et ma küll armastan sind, aga see, mida sa praegu tegid, ei ole see, mis mulle meeldib. Sina ütlesid, et sa oled ka koolis õpetajana töötanud.
No see oli Sisekaitseakadeemias, mitte koolis.
Aga need olid täiskasvanud inimesed
need
ikkagi.
Ja
kuidas see pedagoogi töö on? Ma olen ise ka 4 aastat õpetajana töötanud küll gümnaasiumis. Ja see on ka hästi huvitav kogemus. See on niivõrd oluline, mida ma nagu kogesin. Ma ei räägi seda, et sa ei valda oma teemat või sa ei valmista ette tunniks või sa ei oska huvitavalt tundi anda. Või. See on oma ette teema. Aga mida mina nagu kogesin, et inimesed, kellega sa tegelevad, need inimesed vajavad ilmselt rohkem sind kui isiksust. See, mida sa nagu võib-olla räägid tunniväliselt või kuidas sa ka käitud või kuidas sa suhtled nendega. Need asjad on äärmiselt olulised. Millised kogemused sul siis on nüüd, kui sa mõtled tagant järele pedagoogina? Kas see on täpselt samamoodi ju, isegi siis, kui nad olid ju täiskasvanud inimesed? No, et inimene oleks isiksus, on oluline, olulisem isegi võib-olla.
No, paratamatult on oluline. Kui ikka nende kadettide ette tuleb vana vanglahunt, siis on see ikkagi vana vanglahunt. Ja tema sõnal on ikkagi täiesti teine kaal kui ühel kodanik lektoril, kes on sinna palgatud ette mingisugust teksti ette lugema või mingisugust teadmistki kas vedasi andma akadeemilist.
Mida sa õpetasid neile?
Vangla asjandust, on hästi palju neid erinevaid disipliine. Alates eetikast, lõpetades läbi otsimistega, narkootikumidega, üsna nii laial diapasoonil oli neid loenguid. Aga kindlasti see asi õnnestus sellepärast, et tagasi side oli nendelt õpilaselt aastaid hiljem väga positiivne, nii et ole tadastavid.
Elust enesest.
Ja kui me räägime nüüd sellest natukene sellest hingehoiust jälle, siis tulles tagasi selle seminari juurde, kus me sinuga kohtusime, siis ma vähemalt üks asi, millele ma sain nagu pihta olles seal seminaril, ma vähemalt ei ole mõelnud nendele asjadele, on see, et et sa pead ära tundma selle oma kutsumuse. Et seal olid ju inimesed, kes olid vanglakaplanid, haiglakaplanid, eks ju, sõjavekaplanid. Kui inimene on haiglas kaplan ja ta peab olema nende inimeste juures, kes on võibolla suremas või kes on dementsed inimesed, eks ju, siis ma mõtlen, et seda ei saa teha lihtsalt niisama entusiasmist mulle tundub. Ja sama on, eks ju, sõjaväekaplan. Sa pead sealt kabinetist ikka välja minema ja olema nende sõduritega koos seal, et mõista nende inimeste hingeelu ja neid probleeme ja kõike seda. Ja muidugi vangla kaplan, see on omaette teema. Ma mõtlen, et nad on väga hea psühholoogid kindlasti, vangid. Muidugi mul ei ole mingisuguseid kokkupuuteid, aga ma olen kusagilt lugenud või ma olen kellegagi rääkinud sel teemal. Et nad peegeldavad sulle seda, mida sa räägid neile või nad saavad aru, et sa tahad kuulata seda. Ma ei tea, kas see on niimoodi, et inimesed istuvad seal ja nad ilmselt räägivad ja mõtlevad väga palju ja nad muutuvad väga headeks psühholoogideks, et nad saavad asjadest aru. Ma ei tea muidugi, sa noogutad mulle siit teiselt poolt lauda, aga mulle Peeter sellist asja, sa natukene nagu puudutasid siin enne saadet, et kui sa kuulad kogu aeg, ka uurijana näiteks või ka või, ma mõtlen ka vangla kaplanina, sa kuulad kogu aeg seda negatiivset, seda informatsiooni, seda mehanismi, kuidas inimene, kuidas see kurjus on saavutanud sellise tasandi, eks, et ta läheb ja võtab teiselt inimeselt elu või seksuaalkurjategijad, eks, nad võtavad ja lihtsalt rikkuvad teise inimese elu ära ja millise tagajärjed seal kõik on. Et kuidas sellised inimesed üldse meie ühiskondad olevad ja kas seda on üldse võimalik vältida? Igas ühiskonnas ongi mingi protsent sellised inimesi, et see on nagu paratamatu või?
No see on selline hästi ebapopulaarne teema, sellepärast, et seksuaalkurjategija on selline üldmõiste, mida asjatundja on sunnitud lahkama kohe alalahtritesse. On olemas asotsiaalsed inimesed, kes sülitavad kõikidele normidele ja mõtlevad ainult ise enda hetke heaolule. Ja need on ka seksuaalkurjategijate hulgas. Aga need on ka kõikide teiste eluvaldkondade juures leida. Ja on olemas ka täiesti kõrvale kaldumised normist sünnipärased, mida aksepteeritakse või ei aksepteerita, aga nii ta paraku on. Ja meil on praegu väga suur diskussioon siin üle maailma, kas homoseksuaalsus on haigus või see on norm. Aga samamoodi täpselt nagu sellega on iga vanglaametnik kokku puutunud pedofiilidega, lapsepõlvest peale pedofiilid, kes murde east saadik on selle probleemiga kimpus, neil on see kaasa sündinud, lihtsalt soolise külgetõmbumise häire, vale objekt, ja nad on selle ohvrid elu läbi. Nad on ideaalsed kodanikud, kuni nad on eraldatud oma objektist. Nad on töökad, nad on distsiplineeritud, nad on kõike, mida sa ootad tal täpselt sinna maale, kuni tal tekib kiusatuse võimalus ja kiusatuse moment ja siis tal on tagasi langus täpselt sinna, kus ta oli.
No me teame, et kõik saab alguse perekonnast. Mul on endal üks väga hea sõber, kellel on sellised kalduvused, et talle talle ei meeldi naised. Ta on inimesena hästi sümpaatne inimene, väga erudeeritud, väga südamlik, väga, väga, väga hea inimene. Ja ma olen temaga nendel teemadel hästi palju rääkinud, noor ja kena ja kõlbab mulle pojaks. Ja kunagi me juhuslikult kohtusime temaga ja ta on hästi palju minu saateid kuulanud. Ja siis, ta on alati meile teretulnud, teda teab seda. Ja siis ta on rääkinud oma perekonnast, ta on rääkinud oma suhtest isaga, ta on rääkinud sellest, kuidas isa ei ole võtnud mitte kunagi seda vastutustega positsiooni, mida ta on võtnud, ta on jätnud selle ema ja selle perekonna ja siis ta on vahetanud kogu aeg neid elukaaslaseid. Ja siis ta ütles mulle ükskord, et mul on nii suur vastutustunne, et ma nagu kardand luua sellist sohet. Ma ei tea, kus kohast tuleb sisse see niisugune vale mõtlemine. Kas on ta vaimsed asjad? Või on see mingisugune selline vale mõtlemine või mis asi see siis tegelikult on?
No küllap on kõike. Ma mõtlen selle peale, et minu isa mitte ilmaski ei löönud minu ema. Loomulikult oli isegi see mõte minu jaoks tabu ja ma olen nüüd üle 40 aasta abielus ja ma ei ole oma naist kunagi kordagi löönud ja minu poeg ei tule selle peale, et üks kõik millist lahkeli naisega füüsiliselt lahendada. Kui minu isa oleks teissugune olnud, ma ei tea, mis siis oleks.
Eks need peremudelid, ma olen sellest aru saanud ja olen ka seda välja öelnud oma saadetes, et see on nagu üks suur kapital, kui sa saad ühe õige peremudeli anda kaasa oma lastele ellu. Ja miks see asi töötab? Me siin enne saadet ju arutasime ka nendel teemadel natukene, et üldse inimsuhetes ja abielus, et ei ole ju tihti olulised haridus, vanus, ma ei tea, mis seal veel kõik võivad olla, eks ja, vaid on midagi muud. Ja no loomulikult, kui kaks inimest saavad kokku, nad võtavad ju kaasa mõlemad oma peremudeli ja loovad siis oma mudeli. Ja ei ole kahte ühesugust inimest ja ei ole kahte ühesugust abielu.
Kus juures selle peremudeli kasutamine võib olla ka täiesti vastandlik. Sest kas sa võtad sellest positiivsest peremudelist eeskuju või sa vastandad ennast sellele negatiivsele peremudelile, mille nõrku külgi sa nägid tülgastuseni.
Ja see on väga hea, et sa seda ütlesid. Ma olen täpselt sama meelt sinuga, et kui sa oma kodus nägid võib-olla tõesti seda, et sinu isa pruukis alkoholi ja hästi palju oli igasuguseid pahandusi ja tülisid, siis sa teadlikult võib-olla rajad oma elu just teistele alustele, et sina ei taha seda alkoholi pruukida, eks ju. Või siis vägivalla suhtes, kui sa nägid oma kodus seda vägivalda, siis sa hakkad seda vältima. No ma ei tea, ma ei ole muidugi selles mõttes pereekspert, aga...
No ma on hea näite elust enesest. Need mehed, kes on maailmast läbi käinud, ütleme siis niimoodi, kõik nad on alkoholiga tuttavad nii ehk teisiti. Ja minu abikaasa kodus oli see kogu aeg probleemiks, need etteited, need näägutamised lõhnadega kojutuleku kohta. Ja tänu sellele ei ole mina oma elus mitte kunagi kuulnud ühtegi etteidetega alba nägu sõltumata sellest, millises staadiumis ma seal koju jõudsin. Ja kuna see vastuvõtt oli nii hea, siis ei ole mul mitte kunagi tekkinud ebameeldivust mõtte juures, et ma pean nüüd koju minema. Ja tänu sellele olen ma täna pigem karsklane kui joodik.
No nüüd tulid sa siis inimsuhete juurde. Loomulikult, inimene läheb sinna, kus tal on hea. Ja abielu puhul on täpselt samamoodi. Kui sina lood, mina võin rääkida ainult naise seisukohalt. Et kui sa lood sellise atmosfääri, et sinu kodus on soojus ja üksteise mõistmine ja ei ole seda näägutamist. Ja kui abikaasad töötavad selle suhte nimel, nii et lõpuks võid öelda, et ta on mu parim sõber, siis jah, abielu võib olla nagu põrgu siin maa peal, aga samas ta võib olla ka nagu paradis. Et iga asja nimel on vaja natukene tööd teha ja pingutada. Aga ma tulen nüüd natukene selle mõtlemise juurde tagasi, et see on hästi huvitav teema. On ju oluline see, mida me mõtleme ja mida me vaatame ja mida me kuulame, eks mida me endale, nagu väga huvitavalt on keegi öelnud, et see on nagu kahe kõrva vahel on nagu mingisugune kõva ketas siis, kuhu siis nagu salvestub kõik see, mida me näeme, mida me kuulame. Ja kui see kõva ketas on ikka täis seda prahti ja sodi, et siis tuleks hakata seda nagu välja vahetama, eks ja. No ilmselt see toimubki see protsess, aga nüüd on et sinu otsus, et mida sa nagu tahad siis seal kõvakettal siis nagu näha või mis hakkab mõjutama sinu elu. Et tänapäeval on see ilmselt üks võtme küsimusi mulle tundub, sellepärast, et seda informatsiooni ja kõike seda on nii palju ja ka meedia puhul, eks ju. Meil on olemas raadio, meil on olemas televisioon, internet ja inimesed ei anna arugi, kus nad siis surfavad või mida nad seal siis oma sinna kõvakettale siis tõmbavad. Kuidas on siis selle meediaga, et sa oled seal maal, kas sul on televiisor ja raadio olemas? No raadio sul on olemas, ma tean seda, et sa kuulad raadiot.
No mul on televiisor ka olemas.
Aga sa vaatad, sa tähendab, sa valikuliselt no, vaatad asju, mida sa vaatad ja teed nagu sellise otsuse, et seda ma ei vaata ja seda ma vaatan. No nii peaks nagu olema.
No peaks kindlasti. No üldiselt ma televiisorit nüüd väga palju ei vaata. Aga ma elasin maas üksinda ja see televiisor mängib ka siis, kui mina sealt parasjagu midagi ei vaata. Aga mida ma olen tähele pannud on see, et inimene koosneb ju 80% ulatuses veest ja me kõik teame neid jaapanlase katseid, kes selle veekristalle külmutas ennem sellele veele siis kas palveid luges või rockmuusikat lasi ja kuivõrd erinevad olid need kristallid pärast. See näitab seda, kuidas see infomüra mõjutab seda energiakandjat meie sees. Sellest paraleeli tuues me võime rahulikult seda televiisorit tapeedina kasutada ja ometi ta mõjutab meid, kui sealt tuleb mingisugune saade, mida me ka ei kuula, mida me ka ei vaata, aga mis lihtsalt kostab meie kõrvu. Selles suhtes, kui me praegu vaatame, siis ega sealt palju võtta ei ole, kui on tapmine, siis on tapmine, aga kui tapmine ei ole, siis on kas mingi nõjavärk, kas mingi peredraama või peksmine, kus parasjagu tapmiseni pole veel jõutud. Igatahes ainult negatiivsed emotsioonid, sellepärast, et negatiivsed emotsioonid müüvad ja need negatiivsed emotsioonid on ka need, mis siis meie tuppa tungivad ja me ise hoiame seda õuakent lahti ja pärast imestame, kui toas on halb lõhn sees.
Thank you. sea and every flying bird. Let every mountain, every field and valley of the earth, let all the moons and all the stars in
elust enesest.
Kuulate saadet Elust enesest. Tänane saatekülaline Peeter Krall ja mina olen Tamara Tammekend. Kuidas sulle tundub, Peeter, kas me kristlastena peaksime omama mingit ülevaadet sellest, mis maailmas toimub? Ma mõtlen, et on üleüldis sellist informatsiooni, või anna see meile mitte midagi?
No nii ja naa, selles suhtes ma ei usu, et ma nüüd mingisugune revolutsionäär olen. Eks ma ikka uudiseid kuulan. Kas ta mulle annab inimesena, vaimulikuna, ma olen sunnitud elama selles keskkonnas, kus ma parasjagu viibin. Ja selles keskkonnas viibides ma pean teadma ka seda, mis toimub väljaspool minu mõtlemist, minu mõttemaailma. Kuivõrd hästi ma oskan seda lahti mõõdestada, kuivõrd ma sellega kaasa lähen või sellega kaasa ei lähe, see on täiesti teine teema.
Kui me lööme piiblite, siis on ju olemas mingid ajamärgid. Et võibolla kui jälgida seda üldist tendentsi, mis maailmas toimub, noh, poliitiliselt, või vaatame, mis toimub Iisraeli ümber, eks ju, siis noh, loomulikult me peame mingil määral olema ikkagi kursis sellega, eks ju. Aga jah, see on suur oskus ennast hoida puhtana oma vaimu ja see valik, mida me teeme, see peab olema väga targalt tehtud. Et loomulikult, isegi selline näiteks vaikuses olemine paneb sinus hästi palju igasuguseid mõtteid liikvele. Aga kui sa saad seda informatsiooni, siis sa tegelikult suled enda nagu sisemaailma või... Sul ei ole nagu sellega mingisugust seost.
No sa ütlesid selle olulise märksõna ära, vaikus, et me räägime tihti palvest, me räägime sellest, kuidas meie pöördume Jumala poole ja siis, kui me oleme oma monoloogi lõpetanud, siis me keerame kähku raadio mängima, et ometi vastata ei saaks, sest me ei taha kuulda, mida ta meile vastab, meile ei pruugi see meeldida. Me oma peres oli ilja aegu see tähele panemine, et varem me omikusöögi lauas kuulasime taustana kogu aeg Vikerraadiot. No see oli kõige rahulikum nagu raadio, aga nüüd juba pikka aega on meil raadio kinni. Ja kus juures see häiri selles suhtes, et me oleme selle vaikusega õppinud kaasa minema. Ja no vaikus on fenomen. Vaikust on võimalik nautida ja vaikuse käes on võimalik piinelda. See sõltub täiesti sellest, kes, millise ettevalmistusega, mis eesmärgil.
Ma mäletan, kui minul oli siin aastaid tagasi võimalus oma suvekodus olla täielikus vaikuses. Ja ma mäletan, meil on seal ühed naabrid ainult ja siis minu naabrinaine küsis, et kas sul televiisorit nagu ei olegi siin, et kuidas sa elad ilma televiisorita? Ma ütlesin, et ei, põhimõtteliselt mul ei olegi siin televiisorit ja ei olegi midagi hullu. Ja ma isegi raadiot ei kuula, võib-olla uudiseid kuulasin. Ja alul oli see vaikus, oli nagu müra või see üleminek oli mõneti isegi raske, ma ütlen. Ma julgen tunnistada seda. Sellepärast, et linnas elades saab aratamatult, sul on ikkagi mingisugune taust või isegi suvel aken lahti, autot sõidavad ja siis järsku oled sa sellises vaikuses, kus on ainult linnud ja sina ise ja siis ma nagu nägin seda fenomeni, kuidas need suvekuud, kus ma olin seal üksinda ja kuidas ma suutsin ennast nagu laadida. Ja mitte midagi ei juhtunud, maailm ei kukkunud kokku selles mõttes, et me tihti võib-olla kuidagi nagu ületähtsustame oma isikut või meie tegemisi ja toimetamisi. Aga see ei ole nii oluline. Oluline ongi see, et sa oled oma Jumalaga koos. Aga miks me seda nii väga kardame? Kas see kõik, mis meie sees on, tuleb järsku esile, mida me ei taha või? Kas sul ei olnud sellist ülemineku raskust või toimus kõik kuidagi sõjuvalt?
Raske ütelda sellepärast, et kõik need asjad käivad ju kuidagi moodi märkamatult. Aga ka jälle jah, see maaleminek, ka jälle need samad aastad, mis minu jaoks seal olulised olid, sa hakkad vaikuses teistmoodi mõtlema. Sa hakkad mõtlema nendele asjadele, millele sa muidu püüaksid mitte mõelda. Sa hakkad märkama asju, mida sa ennem ebaoluliseks pidasid. Ma mäletan, kui mu naine, kes on täielik rohenäpp, rääkis, et taimed räägivad temaga. Ma läksin üle muru ja sinna jäi rida sisse ja ta ütles, et need taimed mäletavad seda, et sa käisid. Ma püüsin talle selleks teha, see on väga loll jutt, et see on mehaaniline mõjutus lihtsalt. Ja siis jõudis kätte aeg, kui ma ise hakkasin sireli hekke istutama, ma hakkasin neid hooldama, siis ma hakkasin vaatamas neid, siis ma asin nendega juttu ja siis hakkasid nemad minuga juttu ajama. Need on sellised arenguprotsessid lihtsalt, kas sa lähed nendega kaasa või ei lähe.
Ja vaata, mul on ka seal 4000 ruutmeetrit on seda, see grundi suurus ja kui me alustasime, siis oli seal ainult üks võsa ja põhiliselt toimetasin mina seal, sest abikaasa oli tööl ja ma tean, et ma kõik see, mida ma olen teinud, ma olen oma kätega teinud. Ja kui ma olen istutanud ka neid puid seal, mis mul on seal õunapuud ja muud puud, siis ma täpselt samamoodi olin alati vaimustuses, kui ma nägin, et näed, et on üks pirnikene tulnud juba esimene vili ja siis ma alati ka rääkisin, et oi kui ilusaks sa oled kasvanud ja siis minu abikaasa ka ütles, et sul on nagu mingisugune nagu side nende taimedega. Ma ütlesin talle, et ma arvan, et see on selline armastuse side, et nad on ju ilusad ja ma võibolla alul ei mõistnud seda, aga kui ma mõnikord olen kuulanud seda botaanika ja direktorit või teadusala juhatajat, ma ei mäleta, et ta nimi on Laanso, seda ma tean, et ta nimi on Laanso, siis tema ütleb alati taimede kohta kes, ta ei ütle mis. Ja siis ma nagu mõtlesin, et see on väga kummaline, et ta niimoodi räägib. Aga nüüd ma nagu saan aru sellest, et nendest tuleb hoolitseda ja et oleks vesi ja oleks mullastik ja oleks päike ja täpselt sama on ju inimesega. Eks ja, kuidas üks inimene kasvab selliseks terveks ja tugevaks ja südamlikuks ja kõik see iseloom ja et kas see keskkond on väga oluline inimesele ka või see ei ole, mis muudab tema iseloomu või on vaja selleks ka sellised raske tingumise.
Mul tuli praegu pähe su juttu kuulates see mõte, et määrab eesmärk, sest on inimesi, kes püüavad oma elu lihtsaks elada. Ja on teisi, kes ei püüa lihtsaks elada. Sest kui sa räägid nendest taimedest ja nende kohta kes ütlemisest, siis kui sa vaatad, mis moodi putukasööja taime oma putuka kinni püüab ja ära sööb, siis peale seda sa küsid kohe, et noh, et kes seda enne näinud on, eks ole, et see on ju kes. Samamoodi meil on ju kalamehed, kes arvavad, et kalad on mis, sellepärast, et kalad ei karju. Ja kuna kala ei karju, siis ta haiget järelikult ei saa. Ma lugesin mõned aastat tagasi täiesti teadusuudist. Need teadused tegid kindlaks, et kala tunneb valu. Ja see teadmine saadi siis katse meetodil. Kalale tilgutati nina peale hapet ja kala tegi samasugust valugrimassi, nagu seda teevad imetajad. Sellest tehti teaduslik tuletus, et järelikult tunneb kala ka valu. No kui me sellisel tasandil oleme ja sellise tasandiga lepime, siis tõesti meid ei huvita mitte miski meie ümber, ainult omikust õhtun ja oma nina esine ja kogu lugu. Aga kui sa natuke laiemalt vaatad, jah, siis on taimed kes, siis on palju meie ümber kes ja me näeme seda elu palju rikkulikumalt.
Sa kasutasid sellist sõna nagu kes. Igasuguseid küsimusi võidakse meile esitada, ma ei tea. Ma olen mõelnud selle peale, et aga Jumal küsis Aadama käest, kus sa oled? Küsimused. Jumal küsib tihti võibolla ka meie käest, mis sa teed ja kus sa oled ja kellega sa suhtled. Ja me ei taha võibolla kuulata neid küsimusi. Aga aegajalt on võibolla väga paslik natukene astuda kõrvale, võibolla vaadata no, ise ennast kõrvalt. Noh, ma arvan, et see võime võib tulla inimesele, kui ta sellega siiski tegeleb. Et kus ma nagu olen, millega ma nagu tegelen, kas need asjad, mis on minu jaoks täna nii väga olulised, on mulle nii väga olulised, et me peaksime õppima natukene no, ise endale võib-olla ebamugavaid küsimusi esitama. Kuidas sul on, Peeter? Kas sa mõnikord distanseerud ja esitad endale mõningaid küsimusi?
Jah, ma olen selle halva kombe ära õppinud. Aga seal on oma hea pool olemas. See, mis meie ümber toimub, mis meiega toimub, ei ole ju hetkeliselt täheldatav, fikseeritav alati. Aga kui oskad siis nõnda distanseeruda ja mõelda, püüda mõelda neid mõtteid, mida sa mõtlesid 10 aastat tagasi, vaadata ennast 10 aasta tagusena ja siis küsida endalt, et kas sa tahaksid olla see sama. Sest vahest on piilnik mõelda selle peale, milline sa 10 aastat tagasi. Ja kui see nii on, no siis on need aastad ju asja ette läinud.
Jah, võibolla me ise tehes siin oma igapäevaseid töid ja tegemisi oleme nii hõivatud, ei oskagi ennast võibolla kõrvalt vaadata, aga on tore, kui siis kohtud mõne inimesega, kellega ei ole võibolla aastaid kohtunud. Mul oli endal selline kogemus alles hiljuti. Ja siis see inimene ütles, et sa ei ole üldse see inimene, kes sa olid siis. Ja ma küsisin, et kas positiivses või negatiivses mõttes. Ta ütles, et ei, ma ei oska nüüd öelda seda, aga sa oled teissugune. Sa oled kuidagi selge, tugev ja kuidagi kindel. Et sul on nagu mingisugune, noh, sa oled kuidagi nagu ära raamistatud või noh, ma ei mäleta, vist ütles mulle jah niimoodi. Ja siis ma mõtlesin selle üle, et me tegelikult ei adugi seda, kuidas oleme selles protsessis, kuidas Jumal meid lihvib, kuidas ta meid muudab ja me võibolla kaotame ka isegi selle nagu selle tänutunde, et ta ikka jätkuvalt meie juures tööd teeb.
Absoluutselt, sa rääkisid just sellest samast ja see on nii oluline. Kaas inimesed näevad rohkem meie muutumist kui me ise ja see tagasireaktsioon võib teinekord meile meeldida või mitte meeldida. Aga ennist mul läks korraks meelest ära, mis ma tahtsin meile öelda selle kõrvalt vaatamise või distanseerumisega. Noh, eks igal abielul on olnud omad need kuumemad perioodid ja eks oleme meiegi abikaasaga ajuti eri meelt olnud. Ja kui siis see tekib, siis saa ju kuidagi moodi seda rahu enam maja, sellepärast, et mõlemal on ju õigus ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis korraga ühel päeval meil tuli, ma ei tea kummal või kuidas, üks hea mõte, et selles kriitilises situatsioonis püüda minna endast välja ja ise ennast kõrvalt vaadata kolmanda isikuna. Ja see kogemus oli raputav. Niipea, kui sa seda suutsid teha, siis sa avastasid, milliseid lollusi sa paras jagu räägid, selleks, et oma mina upitada. Ja kõik konfliktid said väga kiire lõppu peale seda.
Elust enesest.
Mina olen vähemalt esitanud nendele inimestele, kes tulevad minu juurde oma probleemidega, abielu probleemidega, sellise küsimuse, et distanseeru ja esita küsimusi, kelle huvides see asi käib. Et me tihti nagu ei saa arugi, kuidas me osutume, nagu öeldakse, hingevaenlase kaastööliseks. Selles mõttes, et kui sa nüüd distanseerud ja vaatad, kes on huvitatud sellest, et kaks inimest, kes tegelikult peaksid armastuses käima, ütlevad teinedise läbematusi, solvavad, õigustavad ennast ja kõike seda. Kas see on nagu jumalale meelepärane käitumine või kes võiks plaksutada seal käsi kõrvalt ja öelda, et tore on, et aga pange aga siin nagu öeldakse veel vinti juurde ja et me nagu tihti ei näe ära selle või me ei oska nagu näha seda jumala käekirja ja siis hingevaenlase sellist tööd.
Küllab ta nii on, sest kui vaadata nüüd oma kaaslast, siis ta tundub, et ta on nagu ära vahetatud ju sel ajal. Ja küllab siis näeme me ise ka samasugused välja, kui me ise ennast kõrvalt saaksime vaadata. Nõnda, et küllab see ikka mõjutus on, mis meid sellest tavapärasest kuskile suunas kõrvale lükkab tolleks hetkeks. Aga hea tahtmise juures saab selle mõjutaja enda eemale lükata, nii et.
Ja eks väga kainestav on tõesti lugeda esimese Korintuse 13. peatükki ja kõik see, mis käib armastuse kohta, siis sa tegelikult saad aru, kui ebatäiuslik sa oled. Ja ma olen mõnikord ise ka täiesti üllatunud, et kuidas minu sees võib olla midagi nii väiklast või isegi niisugust pahatahtlikust või isegi kurja. Ja siis nagu ehmud ära ja siis mõtled, et kus kohast selline asi küll niimoodi tuli. Ja nüüd ongi siis nüüd oluline, et kuidas sa siis nüüd reageerid sellele kõigele, mis sinu seest võib välja tulla aega ajalt.
Siin on oluline jälle kord teha seda sama tööd mõtlemise korrastamisega veidi, sest ka kõige paremad soovivad ju liiva joosta, kui sa asjadele tähelepanu ei pööra. Võtame kas või, et maailma kuulus väljend, ma armastan sind. Naised on sellest teinud tihti lugu sellise sõnamüsteeriumi. Kui ta on ütelnud, et ta mind armastab, siis on asja ühel pool, ja kui ta veel ütelnud ei ole, siis on asja teisel pool. Ja heakene küll siis, ma lähen ja ütlen talle siis ära, et ta hingeks rahule, ma armastan sind. Ja mida sellel taga siis nüüd head nii väga on? Kui ma hakkan lahkama seda lauset, ma armastan sind. Mida kuulab siis see, kellele see on suunatud? Ma. Aha, mis sul nüüd siis viga on? Armastan. Keda sa siis nüüd armastad? Sind. Ah, mind ka või? Tulemus on masendav sellepärast, et hakkab see asi pihta enesekesksusest, oma tunnetest ja lõpeb siis sellega, kelle pole pöördutakse. Ja samas, kui tead teistpidi, küll sa oled kallis. Kui palju see mõjub teistmoodi?
Armastus on tegu. Ma arvan, et Jeesus läks ristile, see oli tema otsus. See oli tema tegu. Ja vaevalt, me kuuleme seda, kuidas ta meid nii väga armastab. Et ta on meile seda nii väga palju rääkinud. Ja täpselt sama on inimsuhetes. Üks asi on sõnad. Ma olen alati mõelnud sõnade peale, mida me räägime. Ja loomulikult on see väga suur vastutus, mida me räägime. Sõnal on suur jõud, ta võib sind üles ehitada ja ta võib sind nii alla tõmmata ja nulliks teha, et mida me tegelikult igapäev räägime. Ja kas nendel sõnadel, mida me siis nagu välja räägime, on siis mingit haakumist selle reaalse meie eluga või meie tegemistega. Ja tulles nüüd armastuse juurde, siis no mina naisena, noh, ma ei oska öelda, räägitakse, et naised armastavad kõrvadega, aga ma arvan, et mina hindan inimeste juures ikkagi tema käitumist ja seda tegu. Mitte niivõrd neid sõnu.
Tore kuulda muidugi. Küllab see niimoodi on, et kõik need sõnad jäävad õõnsaks, kui seal taga ei ole toetavad teod. Ja mulle hirmsasti meeldis üks lugu, mida ma kunagi kuulsin ühest vanapaarist, kus memm oli toas ja taat oli ainult kuuris ja raius puid. Ja kunagi ta ei rääkinud armastusest. Ja siis, kui see taat taiglasse sattus, ja seal kaua aega olnud oli juba, ja memm teda vaatama läks, küsis taatalt, et kas sul puid ikka jätkub. Ja siis alles memm mõistis, et need olid teod, millega armastati.
Jah, ja samas, et kuulete sind, tuleb mul meelde üks Juhan Peegl kirjutatud raamat. Mulle üldse väga, väga meeldis Juhan Peegli suhtumine ja tema kui isiksus. Huvitaval kombel ma teda ei tunne. Aga nii palju, kui ma olen teda nagu näinud, kuidas ta intervjuusid andis, olles ise õppejõud, professor, milline lihtsus, milline siirus ja avatus oli selles inimeses. Ja see oli kõik nii ehe, et mul oli selline tunne, et ma nagu tunnen seda inimest. Ja ma lugesin ühte tema romaani, kus oli samamoodi, kus üks mees istus oma naise hauakääpa peal siis ja mõtles siis selle elu peale, mida nad olid koos elanud. Siis tema jälle mõtles nii, et ta ei olnud talle kunagi öelnud, kui kallis ta talle on. Nii et siin tuleb ilmselt hoida seda tasakaalu, et mõnikord on vaja ka öelda midagi. Aga mida me ütleme siis oma saate lõpetuseks, nii nagu me siin puudutasime, et sõnad on väga tähtsad ja ma arvan, et need inimesed, kes meid kuulavad, mul on see kindel teadmine, et Jumal teab täpselt, kes meid kuulab, Jumal teab täpselt, mida on sellele inimesele vaja, kes seda raadionuppu lahti parajasti teeb. Mis oleks need lõpusõnad sinu poolt, Peeter?
No mina tahaksin kõikidele südamele panna, et kui teil on oma kaasasele midagi head ütelda, ärgi jätke seda enda teada. Öelge see välja täna, öelge see välja kohe, sest homme võib-olla pole seda võimalust enam. Aga kui te olete selle juba välja öelnud, siis käituge nii, et need sõnad tühjakt ei oleks.
Ma tahan siin tänada, Peeter, et sa tulid ja mul on hea meel, et me saime sinuga rääkida nii erinevatel teemadel ja enne saadet ka natukene. See kõik on väga rikastav ja mina olen veendunud selles, et igasugune suhtlemine on väga loominguline ja läbi selle toimuvad need ülekanded, mida Jumal tahab meile anda. Nii et suur tänu sulle, et sa tulid ja soovin sulle ka kõike head.
Tänu sulle. Kutsumast.
Selline oli siis meie tänane saade Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks ja minu vestluskaastaseks oli Peeter Krall ja mina olen Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad!
of the mud, his own hand secured me. The Lord is my help, I will not be confounded. So I have focused my face like a flint, I'll not be ashamed. Lord, I come just as I am, without one plea, but that your blood was shed for me. Just as I am, without one plea, but that your blood was shed for me. That remain in my life, Lord, let me serve you. While there is breath on my lips, I would proclaim you. I long for your return, I long to see you face to face. To join the eternal song, communion of all the saints. Lord, I come just as I am, without one plea, but that your blood was shed for. Just as I am, without one plea, but that your blood was shed for me.
I was dying, and my whole life came before me, and I didn't say to the Lord, I'm a preacher, I've preached to many people. I said, oh Lord, I'm a sinner, I still need your forgiveness, I still need the cross.
Just as I am, without one plea, but that your blood was shed for me. Just as I am, without one plea, but that your blood was shed for me.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.